Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u Briselu je nastavljen dijalog Beograda i Prištine na tehničko-ekspertskom nivou. Zašto je spisak tema koje su na stolu privukao najviše pažnje i danas i prethodnih dana? Jedno je od pitanja za gosta emisije Milovana Drecuna, predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Posle prvog kontingenta dosijea, koji su pre desetak dana procurili iz specijalnog suda, juče je obelodanjen još jedan deo dokumentacije. Kako činjenica da dokumenta izlaze iz tužilaštva utiče na rad tog suda? Takođe je pitanje za Milovana Drecuna, koji je i predsednik radne grupe za prikupljanje činjenica i dokaza u rasvetljavanju zločina nad pripadnicima srpskog naroda i ostalih nacionalnih zajednica. U središtu pažnje i o sledećim temama. Od sutra građani koji se vraćaju u zemlju u obavezi su da se elektronski prijave zdravstvenom sistemu. Najtraženiji kadar u metalskoj industriji su zavarivači. Kako ih zadržati u zemlji? Da li se tim poslovima bave samo muškarci ili ima i devojaka? Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Seluje u toku nova runda dijaloga Beograda i Prištine na tehničkom nivou. Iako je srpska strana najavila razgovor o zajednici srpskih opština, Evropska unija je odlučila da u dnevni red uvrsti isključivo pregovore o finansijskim potraživanjima. Beograd je međutim poručio da će insistirati na obavezama koje je Priština potpisala još 2013. godine, a premijer privremenih prištinskih institucija Abdullah Hoti ponovio je da normalizacija odnosa neće biti potpuna bez međusobnog priznanja. Kuriozitet današnjih pregovora svakako su poruke koje stižu iz Prištine od predsjednika Hašima Tačija i bivšeg premijera Aljbina Kurtija. Lider samoopredeljenja, inače najbrojnije opozicione stranke, pozvao je predsjednika Tačija da utiče na svoju bivšu demokratsku partiju, ne bi li smenili Hotijevu vladu koja se, kako smatraju, u Briselu mlako bori za albanske interese. Više u prilogu Marine Bajić.
Nova runda tehničkih pregovora započeta je još pre 12. Na čelu srpske delegacije nalazi se direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, dok prištinsku predvodi premijer Abdullah Hoti. Obe strane prvo su imale odvojene susrete sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom, da bi potom usledio trilateralni sastanak. On je počeo iznenađenjem jer je Brisel u poslednjem momentu promenio dogovoreni dnevni red. Odustalo se od pitanja koja se tiču statusa manjinskih zajednica, a na stolu je ostala jedna tema – finansijska potraživanja Beograda i Prištine. Takvu odluku portparol Unije Peter Stano objašnjava tvrdnjom da će izostavljena tema doći na red u narednim danima.
As these topics are very complex.
Ove teme su vrlo kompleksne i obe strane su se prethodnih dana dogovorile da se ceo današnji sastanak posveti pitanju finansijskih potraživanja. Kao nastavak ovog sastanka uslediće razgovori o nevećinskim zajednicama narednih dana.
Da li je srpska delegacija ipak insistirala na onome što je juče najavio Marko Đurić, a to je da prva na dnevnom redu bude tema zajednice srpskih opština, nije poznato, ali su mediji preneli da je delegacija Prištine u Brisel došla samo sa ekspertima za ekonomska pitanja, u nameri da se ne pokreće tema srpske zajednice na Kosovu koja je dogovorena još 2013. Stano se, međutim, u međuvremenu oglasio i po tom pitanju, izjavljujući kako Priština ima međunarodnu obavezu da primeni sporazum o zajednici srpskih opština, na koju se obavezala u dobroj volji, stavljajući svoj potpis na briselski sporazum. I dok svi čekaju prve izjave Đurića i Hotija, kosovski parlament je na današnjoj sednici, koja razmatra izveštaj Hotija o dijalogu, premijera već optužio za popustljivost. Hoti se, tvrdi opozicija i samoopredeljenja, uvek ponaša kao da Kosovo nije ravnopravno sa Srbijom. Ta partija, koju predvodi bivši premijer Albin Kurti, juče je na svoju stranu pridobila i članove Demokratske partije, i to uz pomoć njenog nekadašnjeg lidera, a sada predsednika Hašima Tačija. Obe strane složile su se u pokretanju inicijative za smenu vlade. Da li ovakva nestabilna politička situacija ide na ruku Beogradu? Analitičari uglavnom smatraju da svako prikupljanje takozvanih lokalnih poena dodatno usložnjava dijalog. Sociolog Vladimir Vuletić za RTS kaže da će Tači učiniti sve da prolongira status quo.
Vidimo da se tamo dešavaju sukobi u okviru političke elite, da Tači stvara savez koji mu se juče činio nezamislivim, ali nesumnjivo da su sada i mentori pomalo različiti, da se zapravo bore za dominaciju. Ali ono što je ovde važnije, to je da li će Brisel, dijalog Beograda i Prištine, preusmeriti na ova tehnička pitanja i da li će ići onim putem koji u krajnjoj liniji vodi nečemu što je priznavanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije. I ono što je tu suštinski problem, to je što sada Albanci pokušavaju da nametnu jedan diskurs, da je zapravo ta zajednica nešto što oni nazivaju Republika Srpska u okviru Kosova, smatrajući da je nekako viđenje u Evropskoj uniji da je Republika Srpska u Bosni i Hercegovini nekakav faktor nestabilnosti.
Dok zvaničnici obe strane očekuju poruke današnjih tehničkih pregovora, izvesno je da će se zaključci analizirati narednih dana. Naime, iz kabineta predsednika Srbije Aleksandra Vučića najavljeno je da će se on sutra sastati sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Semom Fabricijem.
Na telefonskoj vezi je gost emisije Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Gospodine Drecun, dobar dan i hvala vam što govorite za emisiju U središtu pažnje.
Dobar dan, sa zadovoljstvom. Samo uz jednu napomenu, ja sam bio u minula nekoliko saziva parlamenta predsjednik odbora, sad tek treba da se formira odbor i da se odabere novi predsjednik.
Da. I dalje nemamo vesti o tome koja je tema ili koje su teme danas na briselskom stolu. Kako se dogodilo da zapravo izbor teme sastanka bude u središtu pažnje? Zašto je to ovog puta toliko važno?
Zato što Priština nema iskrenu volju da se postignu rešenja za najteže probleme. I Priština u potpunosti želi da izbegne ono što je suština prvog briselskog sporazuma, a to je formiranje zajednice srpskih opština, bez obzira što takvim ponašanjem pokazuje da je nepouzdan sagovornik, da je strana koji se ne može verovati i u čije ponašanje uvek treba zapravo da se sumnja. Tako da su oni došli da tu razgovaraju eventualno nekim ekonomskim temama, ali da se tu ništa značajno ne uradi i nameću jednu temu, odnosno stvaraju utisak o tome da jedino treba se razgovori da se postigne rešenje u međusobnom priznanju, kako oni kažu. To je da Srbija prizna Kosovo. Time žele da izvrše pritisak i na međunarodnu zajednicu i na Evropsku uniju koja je pokrovitelj ovih razgovora, da nema mogućnosti postizanja nikakvog drugog ozbiljnog dogovora, sem da Srbija prizna Kosovo i da ako se to ne desi, onda Srbija treba bude okrivljena za eventualni neuspeh. I zato beže i od zajednice srpskih opština, iako su se obavezali da će sve to da urade i vidimo koliko godina prošlo, ništa nisu uradili i sada će se baviti ovim drugim temama pokušavajući da potpuno marginalizuju pitanje zajednice srpskih opština i da jednostavno izbegnu da ono bude stavljeno na dnevni red.
A kako komentarišete držanje Evropske unije? Da li će ona ovoga puta izvršiti neki jači pritisak? Evo, portparol Unije Peter Stano je rekao da je Priština u obavezi da primeni sporazum iz 2013. o zajednici srpskih opština.
Nadajmo se da će ovog puta te reči da donesu neki rezultat. 7 godina slušamo od evropskih zvaničnika te priče, pa vidimo ni korak nismo bliži, nego stotinu koraka smo dalje od formiranja zajednice srpskih opština. Dakle, Evropska unija mora da pređe sa praznih priča i sa floskula o tome da je to treba da se uradi ostalo, da natera Prištinu da uradi. Nešto da se formira zajednica srpskih opština. Evropska unija je odgovorna za to. Pod njenim pokroviteljstvom je postignut taj prvi sporazum u Briselu i ona je takođe jedan od najodgovornijih aktera da se realizuje taj prvi sporazum. Dakle, ponašanje Evropske unije po meni, posebno Miroslava Lajčaka sada, je tako da ona ohrabruje Prištinu da izbegava temu zajednice srpskih opština. Miroslav Lajčak nije smeo jednostavno da dozvoli da se odjednom danas skine to sa dnevnog reda i da se prebaci na neki drugi dan. On je morao da bude uporan u tome, samo ga treba posetiti da kada je dogovorana agenda nastavka dijaloga, da je rečeno da će se ići na dva paralelna koloseka. Jedan je ono što je dogovorano prvim sporazumom, nije realizovano, to se posebno odnosi na zajednicu srpskih opština, pa drugi je da se otvore i ove teme, ekonomija, povratak raseljenih i nestala lica. Međutim, vidimo da evo ni do dan danas nije na dnevnom redu pitanje zajednice srpskih opština, odnosno kako oni kažu probleme, valjda nevećinski zajednica. Dakle, tu se izbegava da se govori o zajednici srpskih opština. Mislim da tako ponašanje Miroslava Lajčaka može da naškodi dijalogu. Evidentno je da on nema ni dovoljan autoritet, da je podložan uticajima, da je i ne samo strane Prištine, nego i od nekih moćnih evropskih država. I ja mislim da ovo što on radi jednostavno neće doneti neki veliki efekat. Naravno, s druge strane, treba imati u vidu izjave pojedinih albanskih političara, ali i nekih zapadnih zvaničnika, da čini se Sjedinjene Američke Države i Evropska unija sada počinju da se sinhronizovano bave procesom normalizacije odnosa i vidjet ćemo onda kako će biti ponašanje.
Upravo to hoću da vas pitam. Da li se, po vašem mišljenju za predstavnike Beograda, nešto promenilo posle Vašingtonskog sporazuma? Da li je sama pozicija sa koje se pregovara promenjena?
Kad god imamo mogućnosti da postignemo neki dogovor, a ne da postignemo neki nesporazum sa američkim državama, to ohrabruje i našu stranu, ali i podiže naš kapacitet i poboljšava položaj za dalje razgovore. Dakle, ovaj sporazum o ekonomskoj normalizaciji odnosa je uveliko podigao kapacitete Beograda da može u nastavku razgovora mnogo mirnije da se bavi ovim ozbiljnim problemima. Ali vidimo da to ne ometa Prištinu da se dalje ponaša nekonstruktivno, da nastavlja sa ometanjem čitavog procesa tako što neće da razgovara s zajednicom srpskih opština, tako što i Hašim Tači čak daje izjavu protiv zajednice srpskih opština. Sećate se da on govori u korist te zajednice, da treba bude formirana. On je bio taj koji je bio glavni pregovarač kada je postimca i sad zaboravlja odjednom šta je dogovorio i zaboravlja šta je sve postignuti sporazumom. Dakle, pored prvog briselskog sporazuma u kome je definisana zajednica srpskih opština, između ostalog, postoji sporazum o zajednici srpskih opština koji je usvojen kasnije, gde je definisan zakonski okvir, ciljevi, sve ono što treba da bude zajednica srpskih opština. Pored toga, postoji ono što je javnosti manje poznato, plan primene onoga što je dogovoreno u Briselu i on podrazumeva nekoliko tačaka, između ostalih. Prva tačka je prilagođavanje pravnih okvira. Znate šta se tu kaže? Dve strane će podneti na raspravu komisiji za sprovođenje svoje detaljne planove radi razmatranja, kao i rokove za izmene propisa neophodnih za sprovođenje prvog sporazuma. Dakle, to direktno pokazuje da Hašim Tači laže kada govori o tome da njihov takozvani ustav ne dozvoljava formiranje zajednice srpskih opština sa izvršnim nadležnostima i da zbog toga to ne može da bude primenjeno. Ovde se lepo kaže u planu primene da ako neki propisi nisu u skladu sa zajednicom, odnosno sa briselskim sporazumom, neće biti menjan taj sporazum, nego će biti promenjeni propis. Naravno, oni pokušavaju da potpuno izokrenu situaciju stvarnosti, da sve rade ono što bi bilo u njihovu korist. A to nama pokazuje s druge strane koliko su nepouzdani pregovarači i mislim da će u narednom periodu biti jako, jako teško postići bilo kakav ozbiljni dogovor sa njima.
Da, ajde da dopunim, vi ste spomenuli ovu Tačijevu izjavu, on je rekao da je i otvaranje teme zajednice srpskih opština veoma velika greška vlade. Hot je rekao da na Kosovu nikada neće biti zajednice srpskih opština sa izvršnim ovlašćenjima. E, Tačiju se pridružuje i Kurti, to jest Samoopredeljenje, i njihova zajednička poruka je da premijeru i pregovaračkom timu treba zabraniti da razgovaraju o pitanjima koja, kako oni kažu, zadiru u unutrašnje stvari Kosova. Sve u svemu, imaju li Hoti i njegov tim legitimitet da pregovaraju?
Pa imaju ga, imaju. Postoji ta većina koja je formirana Prištini, ona je formirala izvršnu vlast i on u principu ima dok se održava ta takozvana vlada. Kad izgubi poverenje većinu parlamenta, onda ne bi imao legitimitet da dalje pregovara. Znači, dogod mu ovi pružuju podršku koalicijani partneri, on će imati legitimitet da pregovara. Ali mene čudi zaista Hašim Tači, on je taj koji je postigao sporazum.
Da, a kakav je to novi savez sad, Samoopredeljenje i Tači?
Nisam vas čuo.
Kakav je to novi savez koji nastaje između Samoopredeljenja i Tačija?
Pa nisam sigurno da se radi o savezu, ali se radi o identičnim pogledima na jedno pitanje koje se odnosi direktno na zajednicu srpskih opština. Samo da vas podsjetim, Kurti je pretio da će Tači da strpa u zatvor i kao kriminalci i kao zločin.
A upravo zato vas pitam, a sada se slažu o tome.
Pa to pitajte njih.
Dobro, a zašto je Priština toliko protiv formiranja zajednice srpskih opština?
Zato što njima nije cilj da imaju snažan mehanizam za zaštitu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, jer bi taj mehanizam mogao da bude ključna prepreka u realizaciji onoga što je njihov strateški cilj, a to je ujedinjenje tog samoproglašenog Kosova sa Albanijom i stvaranje Velike Albanije. I zato se protive. Oni ne žele Srbe na Kosovu i Metohiji, oni žele da dovrše etničko čišćenje, a ovo bi bio jedan jak mehanizam koji bi omogućio opstanak srpskom narodu, njegovu ekonomsku i svaku drugu perspektivu, omogućio snažne veze bez ikakvih proceduralnih prepreka sa Beogradom, omogućio bi ubrzaniji povratak proteranih. Oni to ne žele. Dakle, time pokazuju da žele da dovrše etničko čišćenje, jer im je samo cilj da se Kosovo ujedini sa Albanijom. To im smeta.
Mm-hmm. Verujete li, imajući sve ovo u vidu, da će neki napredak ipak biti ostvaren, koliko danas na ekspertsko-tehničkom nivou i za desetak dana i na političkom?
Ja ne znam o kojim se finansijskim potraživanjima radi. Nema nikakve dileme da Republika Srbija isplaćuje kredite koji su uzimani i za razvoj naše južne pokrajine, za mnoge infrastrukturne projekte, uključujući akumulaciju gaze i vode. Postoji oteta imovina, postoji uzurpirana imovina, i državna i privatna imovina. Dakle, da vidimo šta je sve na dnevnom redu, da vidimo šta to Priština u stvari ima da potražuje sada, ona, kakva su to međusobna finansijska potraživanja, da li je samo ona budala sa pričom o plaćanju ratne oštete od strane Beograda Prištini, onda bismo znali da li može da se napravi neki napredak. Imajući u vidu dosadašnje ponašanje Prištine, ja mislim da su oni opet došli jako nespremni, su došli sa nekom propagandnom pričom za koju napred znaju da ne može ništa da se uradi, ali njima je to i cilj, da se ne postigne neki napredak. Kada će na dnevni red biti stavljeno pitanje imovine, da li je ono zajedno sa međusobnim finansijskim potraživanjima, to ćemo videti nakon izjava koju će dati Marko Đurić, a i vidjet ćemo, dakle, da li će uopšte doći na dnevni red zajednica srpskih opština, na čemu naša delegacija insistira. Ja mislim da naša delegacija ne sme da odustane. To je po svaku cenu, znači ultimativno mora da se stavi na dnevni red pitanje zajednice srpskih opština, jer bez zajednice nema sporazuma. Što bismo postizali nove sporazume kad nisu hteli da realizuju ove prethodne sporazume? Dakle, moguće je napredak, ali sve zavisi od ponašanja Prištine, naravno, i od ponašanja Lajčaka, odnosno Evropske unije. Vidjet ćemo koliki uticaj će tokom ovih razgovora imati Sjedinjene Američke Države. Dakle, ovo je priprema za ono što treba da usledi za sastanak na visokom nivou, gdje bi se konačno dogovorile neke stvari vezano za ova pitanja koje se sada na tom ekspertskom nivou razmatraju.
Uh-huh. Još jedna tema je u središtu pažnje kada je u pitanju Kosovo i Metohija. Juče je novi paket sa dokumentima iz Specijalnog suda u Hagu dostavljen organizaciji veterana OVK i to po istom principu, kako oni saopštavaju, čovjek Munja koji je tu kutiju uneo i zatim je nestao. Ajde prvo da vas pitam, kakva je to zapravo igra sa tim dosijeima?
Prljava. Prljava, ali nemamo dovoljno elemenata da bismo znali šta tačno stoji za toga. Možemo samo da pretpostavljamo, prvo taj čovjek koji donosi to, takozvani Munja, toliko brzo trči da su ga ovi jurili kao izdruženje veterana i nisu mogli da ga uhvate i onda su oni sve to prijavili specijalizovanom tužilaštvu i kao nešto nisu baš gledali, videli su izjave sve dokali, svedoci su kao označeni brojevima i sad onaj koji je uspio da pokupi kompletnu dokumentaciju, ako je zaista u tim kutijama sve to, sva dokumenta koja su uzeta iz specijalizovanog tužilaštva, on je sigurno mogao da vidi identitet tih svedoka i ako se na nekim papirima možda vode pod brojevima. Dakle, s jedne strane imate pokušaj da se kompromituje rad tužilaštva zbog saradnje sa nadležnim institucijama Republike Srbije, gdje se pružila pomoć i u uspostavljanju kontakata sa potencijalnim svedocima, ali i u dostavljanju dokumentacije za članom OVK. I vidimo da su ove izjave tih takozvanih veterana OVK usmjerene u dva pravca. Prvi je taj da se kompromituje dokazna snaga i dokumentacija tužilaštva, jer je to kao navodno Beograd klasifikovanu dokumentaciju predao tužilaštvu. I s druge strane je to opomena svedocima da znaju njihov identitet ili da mogu da ga saznaju, da povedu računa šta će o svemu govoriti. Ako si imao u vidu da je ponovo sada na dnevnom redu u Skupštini u Prištini bio pokušen susve onaj zakon o zaštiti vrednosti OVK, onda je to već ukomponovana priča gdje se iz dva različite izvora šalje poruka potencijalnim svedocima da nisu, ne smiju da odaju tajne o zločinima koje počinu na teritoriju OVK, to su javne tajne među Albancima. Dakle, u ta dva pravca se vidi ovo delovanje i ta prljava igra, međutim, posebno je interesantno zašto specijalizovano tužilaštvo ćuti o tome. Evo, sada već ide kao ta druga tura dokumenata, oni se ne oglašavaju da li to jesu dokumente koje su uzete iz specijalizovanog tužilaštva. Ako jesu, onda kako je bilo moguće da pored svih mera obezbeđenja ta dokumentacija bude iznesena? Ko je to uradio? Šta će se dalje dešavati sa procesom? Da li je sada kompromitovan posao koji je tužilaštvo radilo godinama unazad? Da li su kompromitovane istrage, svedoci? Da li je ugroženo samo suđenje? Ako budu potvrđene optužnice, to oni moraju da odgovore na pitanje. Oni sada mudro ćute i sve nas drže na izvesnosti, a eto neki Munja se pojavljuje koji mnogo brzo trči i donosi dokumentaciju iz Haga. Dakle, kao da gledaju neke filmove naučne fantastike, ali jeste nečija prljava igra i to ozbiljna prljava igra.
Da, predstavnici specijalizovanih veća danas su došli u kancelarije veterana takozvane OVK, međutim još uvijek nemamo nikakvu potvrdu o tome da se tu radi uopšte o autentičnim dokumentima. Možemo samo da se zapitamo kome je u interesu da se saznaju imena svedoka.
Pa zna se kome je u interesu. Onima koji mogu da se nađu na optužnicama ili se već nalaze i koji mogu da budu procesuirani. Ako znaju imena svedoka, posebno zaštićenih svedoka, ako taj program zaštite je ugrožen, znate, ovo spada u program zaštite, da sakrijete identitet svedoka. Ako neko u ovoj fazi može da provali identitet svedoka, pa o kakvoj zaštiti svedoka onda da se govori? Onda su ti svedoci potpuno izvan programa zaštite, odnosno njihov identitet može veoma lako da bude otkriven, od strane onih koji bi bili zainteresovani da ih spreču na bilo koji način da ne svedoču.
Da li je vaša radna grupa u poziciji, radna grupa čiji ste predsjednik, iako je mandat istekao, da li ste vi u poziciji da na neki način intervenišete?
Ne, sada ne. Dakle, dok se ne formiraju radna tela u Narodnoj skupštini, ova grupa ne postoji u principu zato što se njen mandat završava sa mandatom Narodne skupštine. Pošto je mandat prošlog saziva istekao, sada je formiran novi saziv skupštine, tek mora da se formira odbor, a onda da se vidi ko će biti predsjednik, da li će taj predsjednik teti da se bavi ovim pitanjem i da formira radnu grupu, pa tek onda da se pokuša da se zatraži objašnjenje zbog saradnje koju smo imali ovih godina, jer to na neki način napada i radnu grupu koja je sa dobrom voljom pristupila komunikacije sa specijalizovanim tužilaštvom.
Da, zato vas i pitam, može li tu da se uloži neki prigovor, to je prosto...
Ne, nema tu prigovora. Može da se zatraži objašnjenje šta se dešava, da nam se kaže da li su zaista dokumenta koja su predata veteranima OVK, ona koja se nalaze u specijalizovanom tužilaštvu. Tu ima i dela dokumentacije koju smo im predali. Ima i komunikacija koju su pokazali moja sa specijalizovanim tužiocem. Dakle, bili bi bar u moralnoj obavezi da nas obaveste šta se tu dešava. Ne znam da li bi to htjeli da učine, ali u svakom slučaju, ako bude nastavljen rad sa radnom grupom, onda je obaveza ono ko bude na njenom čelu da zatraži objašnjenje.
Da, ako sve ovo može da se dogodi, kakav je smisao postojanja tog specijalizovanog suda?
Sada govorimo o specijalizovanom tužilaštvu. Očigledno da mere bezbednosti koje su primenjene tamo nisu dovoljne. Ako je postojala mogućnost da neko iznese toliku dokumentaciju, nekih 11.000, oni kažu dosijeja, da li dosijeja ili stranica, to je, dakle, morala ogromna akcija bude. Znate, to vam je kao da upadnete u najčuvaniju banku i pokupite sve dragocenosti iz njenog sefa, što prosto neprihvatljivo da je smelo da se desi. Ako se tako nešto desi, onda se kompromituje cela priča i ugrožava se njen nastavak. Dakle, ne znam šta da vam kažem, nemam dovoljno elemenata, da li je to neka obaveštajna služba uradila, da li je neki pojedinac to za neki dobar novac ili nešto, onda imate jako čudne izjave koje daju ovi takozvani veterani. Te oni nisu mnogo gledali, ali su našli par dokumenata, evo, ovo o saradnji Beograda sa specijalizovanim tužilaštvom, pa je onda bilo, prvo su pojavili informacije, su bili ljudi iz Euleksa, pa onda ljudi iz specijalizovanog tužilaštva, kao ovi su im predali dokumentaciju, ne, nisu je zadržali u sebe, nisu je kopirali, nego su nevo dali, nisu oni hteli da gledaju, znam ste, veterane koji neće da gledaju, ali su vidjeli usput da ima tu izjava, svedoke i svega drugog, jedna budalasta priča kao ovo sa nekim munjom koji brzo trči pa donese, pa oni ne mogu da ga nahvataju i ne mogu da saznaju ko je taj ko donosi. To su takve budalaštine priče za malu decu koje pokazuju da je neka krupna i jako prljava igra u pitanju. Dakle, specijalizam to što treba da kaže. Bili smo, uzeli smo to, da, to je ta dokumentacija, moramo da utvrdimo ko je to uradio, zašto, to će se tako odraziti ili se neće odraziti na podizanje optužnica, na pisanje novih optužnica, na procesuiranje, svega toga nema specijalizovanog tužilaštva. Jednostavno neće uopšte da odgovore na neke dileme koje su se pojavile, a to uopšte nisu beznačajne stvari, jer sve kao kula od karata može da se sruši. Čitav taj proces utvrđivanja istine i kažnjavanja odgovornih za zločin OVK sada kada je puno postalo jasno da se na optužnicama nalaze i zločinci poput Hašima Tačija, da je moglo da dođe do procesiranja, sada kada se čeka potvrđivanje tih prvih optužnica, odjednom se pojavljuje nešto što je neviđeno, pretpostavljam, do sada u istoriji takvih procesa.
E pa sad, u odnosu na sve to, šta očekujete? Kada će biti objavljene ili, da kažemo, potvrđene prve optužnice i ko će se na njima naći?
Ja ne mogu da znam kada će biti potvrđene optužnice. Dakle, u medijima se bila pojavljena informacija da je rok 6 mjeseci. Ja koliko znam, rok je do godinu dana. Dakle, čekamo da vidimo kada oni budu rekli da li je potvrđeno odbijena, znaćemo. I tu nema šta da se sada nagađa, to je, niko ne zna šta će biti. Ko bi mogao da se nađe na optužnicama, pa već je rečeno da se, na primjer, Hašim Tači nalazi na ovoj prvoj optužnici. Ali evidentno je da, što se vidi iz ovog predloga zakona o zaštiti vrednosti takozvane OVK, da su to ljudi po komandnoj strukturi koji su bili na čelu OVK, dakle u ovom političkom delu Hašim Taču, u ovom terorističkom takozvanom vojnom delu Agim Čeku, zatim komandanti operativnih zona, to ona najuža grupacija, komandanti specijalnih jedinica kao što ovaj Toger, Balje i drugi koje su bile za etničko čišćenje, koje su počinile užasne zločine, a onda i svakako pojedinačni egzekutori koji su izvršavali te zločine ili oni koji su mučili ljude u tim ilegalnim pritvorima i sve. Dakle, mnogo je kandidata za nalaženje na optužnicama. Ko će sve biti tamo, ostaje se vidi. Ja znam da su mi ljudi iz specijalnog tužilaštva rekli na samom početku naše komunikacije da oni ne mogu jednostavno da procesuiraju sve te slučajeve ubistava, da ih je mnogo i da će onda verovatno pokušati da uzmu one najteže i da preko komandne odgovornosti zapravo objedine sve te slučajeve koje ne mogu pojedinačno da procesuiraju, pa da recimo za 10, 15, 40 događaja, mi to zovemo događajima ubistava, silovanja, prebijanja ljudi, da onda utvrde komandnu odgovornost jer ne mogu, nemaju mogućnosti da se bave svim tim pojedinačnim ubistvima.
Verujete li da će biti pravde na kraju za žrtve na Kosovu i Metohiji, računajući sada i žutu kuću? Mnogo je vremena prošlo od tada. Postoji li mogućnost zadovoljenja pravde?
Postoji mogućnost ako ima politička volja prvenstveno strane moćnih država, ako ima časnih i poštenih ljudi i u specijalizovanom tužilaštvu i u specijalizovanim sudskim većima, ako bude dovoljno dokumenata, ako bude dovoljno svedoka, uvijek postoji mogućnost. Ja ne mogu sada da se bavim time da li verujem ili ne to da će doći do ostvarenja pravde. Ja sam pokušao da kao predstavnik odbora za Kosovo i Metohiju u minulih nekoliko saziva formiranjem te radne grupe uradim ono što mogu, da sutra ne bi sebi prebacivao da eto nismo ništa uradili da pomognemo procesuiranje odgovornih za te užasne zločine. Dakle, radite na tome koliko god možete, a sada šta će biti, pa to po najmanje će zavisiti od nas, ali u ovoj fazi u mnogome je zavisilo i od nas, jer kada je specijalizovano tužilaštvo radilo te istrage, prikupljanje i dokaza, tada im je trebalo pomoći. Tu je naša uloga, čini mi se, bila nezamenljiva, pogotovo oko dokazivanja te hijerarhijske strukture trojkove kašto je od presudnog značaja za komandnu odgovornost.
Hvala vam najlepše na razgovoru za Radio Beograd 1 i emisiju U središtu pažnje. Govorio je Milovan Drecun, predsjednik skupštinskog odbora, da kažemo bivšeg skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Na redu su reklame, a zatim muzika.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mjesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva mjeseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
another night, and here we are again. All our faults lay out ahead. Let it out, then let it right back in. All those voices in your head. And we both know everything, but we can't learn to lead. So I'll tell you what you need. First thing will make you feel better. Next stop, we pull it all together. I'll keep you warm like a sweater. Take my hand, hold on forever. Just fall apart if you need to. I'm here and I won't leave you now. Don't look down, hold on forever. Down all your troubles end to end. They could reach up to the stars. So many roads you don't know where you've been, but you still know who you are. And if I seem preoccupied, I'm wondering what to do. Here's my recipe for you. First thing we make you feel better. Next stop we pull it all together. I'll keep you warm like a sweater. Take my hand, hold on forever. Just fall apart if you need to. I'm here and I won't leave you now. Don't look down, hold on forever. Tell you what you need. First thing we make you feel better. Next stop we pull it all together. I'll keep you warm like a sweater. Take my hand, hold on forever. Just fall apart if you need to. I'm here and I won't leave you now. Don't look down, hold on forever.
Slušate prvi program Radio Beograda.
do 18 časova, ovo je emisija U središtu pažnje. U protekla 24 sata u Srbiji su od virusa korona preminule još dve osobe. Time se broj žrtava povećao na 738. Potvrđena su još 82 slučaja zaraze. Od sutra u 18 časova stupa na snagu odluka po kojoj su državljani Srbije koji se vraćaju u zemlju iz zemalja gde je veliki broj zaraženih COVID-19 u obavezi da se prijave zdravstvenom sistemu iako nemaju simptome virusa korona. Oni koji imaju simptome trebalo bi da se jave u COVID ambulante. Građanima koji od sutra ulaze u Srbiju, a dolaze sa rizičnih područja, zdravstveno stanje biće praćeno 10 dana. Više detalja od Jovane Obrenić.
U narednom periodu očekuje se povratak velikog broja građana sa odmora iz zemalja u kojima je broj zaraženih virusom korona povećan. U cilju praćenja njihovog zdravstvenog stanja, na samoj granici biće im podeljena zdravstvena upozorenja sa svim instrukcijama, kaže direktorka Instituta Batut Verica Jovanović, i dodaje da je važno pratiti zdravstveno stanje tih lica najmanje 10 dana po ulasku u zemlju.
za sve osobe koje imaju simptome na raspolaganju COVID ambulante. Same instrukcije će biti dostavljene u samom upozorenju zdravstvenom koje će biti distribuirano i radi se o nadzoru koji je potreban kako bi se epidemiološka situacija držala pod kontrolom. Osobe koje nemaju nikakve simptome ne idu u COVID ambulantu, ali će imati neke druge obaveze u smislu registracije i provere koje će ukazati da li se prema kriterijuma radi o osobi koja je pod rizikom u tom momentu ili ne. Međutim, to nije kraj. Kroz 10 dana, naravno, ta ista procedura će se ponoviti.
Povratnici sa putovanja bez simptoma imaju obavezu da se elektronski prijave zdravstvenom sistemu, objašnjava epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon. On ističe da je procedura na portalu e-zdravlje prilično jednostavna, jer se unose lični podaci, granični prelaz i datum prelaska.
Ova prijava je nešto što već inače postoji kao test samoprocene na portalu e-zdravlje. Prema tome, ono što jedino ima obavezu svaki naš građanin je da se prijavi zdravstvenom sistemu. Čim se izvrši ta prijava preko tog sistema, ta osoba rešila je svoju građansku obavezu prijave. Ako ta osoba dobije neke tegobe, a to će se odmah pojaviti dok se prijavlje, da u svakoj situaciji pojave povišene temperature, gubitka mirisa, ukusa i respiratornih tegoba, da odmah treba da se javi u COVID ambulantu.
Najveći broj inficiranih u ovom trenutku je u najvećim gradovima, ističe direktorka Instituta Batut Verica Jovanović i dodaje da je u tim centrima neophodno sprovoditi mere zaštite i na vreme se javiti lekaru.
I dalje je tu Beograd, i dalje je tu Kragujevac, se posebno sprovode mere epidemiološkog nadzora i posebno se apeluje na primjenu zaštitnih mera koje utiču u stvari na fokusiranje infekcija i na istovremeno lečenje inficiranih. Ono što se također registruje jeste pad pacijenata koji su sa mehaničkom ventilacijom, odnosno terapijom u kojoj je neophodno korišćenje respiratora, ali istovremeno je i broj pacijenata u bolnicama u ovom trenutku stabilan.
Od 22. avgusta građani ponovo mogu da posećuju svoje rođake i prijatelje u domovima za stara lica. Postoje, međutim, određena pravila pod kojim se posete održavaju, kaže predsjednik Udruženja privatnih domova za stare Radoslav Milovanović.
Sa stručnim timom se dogovaraju termini. Od 10 do 18 časova svaki dan se posete održavaju na po 15 minuta uz sve mere predostrožnosti, dezobarijere, dezinfekcija na ulazu, mora da se bude udaljeno od korisnika najmanje 2 metra, mora da se nose maske i viziri. Nema grljenja, nema ljubljenja, nema ničeg onog što bi moglo da ugrozi i da eventualno, ne daj Bože, prenese virus. I posle svake posete od 15 minuta se vrši dezinfekcija prostora.
Broj zaražene dece u školama u Srbiji nije zabrinjavajući, kaže šef kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša i dodaje da treba iskoristiti dobru epidemiološku situaciju da deca idu u školu i druže se s vršnjacima.
Preporuka je ne samo Svetske zdravstvene organizacije, već i ostalih organizacija kao što recimo UNICEF, da deca apsolutno idu u školu ako postoji najmanja mogućnost s obzirom na samu epidemiološku situaciju. Praktički sve zemlje više manje u Evropi odlučile su se da nastave sa školom, ali su naravno na snazi određene mere kojima se smanjuje mogućnost prenosa infekcije. Jako je bitno da deca idu u školu, ne samo da nauče ono što je treba, već i zbog socijalizacije, jer deci treba druženje sa drugom decom.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je da je epidemiološka situacija u Srbiji stabilnija nego pre 15 ili 20 dana. Naglasio je, međutim, da zbog svega što nam se desilo u prvom i drugom piku, moramo da budemo oprezni, jer je sada sezona respiratornih infekcija. Gostujući na televiziji Pink, Đerlek je rekao da su škole najbezbednija mesta za decu i dodao da su trenutno u svim osnovnim i srednjim obrazovnim ustanovama u našoj zemlji zaražena 52 učenika i oko 20 predavača.
Je 17:48 i evo sledeće teme u središtu pažnje. Najtraženiji kadar u metalskoj industriji su zavarivači. Oni se ubrajaju u radnike koji brže dolaze do posla, ali i u one koji odlaze iz Srbije u potrazi za većom zaradom. Kako bi ostali u zemlji i tu radili, ali i zaradili dovoljno, nova inicijativa mladih za bolju budućnost pokreće projekat Znanjem do posla, koji podrazumeva obuku obuku za 35 profesionalnih varioca do 40 godina. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Potražnja za variocima ne jenjava, ali još uvek ih nema dovoljno. Ovaj posao tražen je u inostranstvu, a i kod nas. Težak je, ali dobro plaćen. Tako su prošle godine zavarivači angažovani na izgradnji turskog toka bili plaćeni između 4.000 i 7.000 evra mesečno. Plata, ali i značaj učešće na jednom takvom projektu, koji može biti i važna preporuka za poslove u budućnosti, bio je motiv da se nekoliko desetina srpskih radnika koji su radili u zemljama zapadne i istočne Evrope vrate u Srbiju. Zato su kursevi za profesionalne varioce u poslednje vreme postale i praksa. Direktor Centra za obrazovanje Braća Stamenković, koji organizuje jednu takvu obuku, Veljko Stojiljković, kaže da će polaznici nakon obuke sigurno naći stalan izvor prihoda.
Svi svedočimo odlazak velikog broja ljudi u inostranstvo, iz tog razloga su nam potrebni i varioci, i armirači, i tesari, i bravari, i tako dalje, i tako dalje. Tako da se nadam da će u narednom periodu biti prepoznata važnost i interes cijele naše i zemlje i zajednice za obukama ovog tipa i da ćemo na taj način smanjiti broj zaposlenih ljudi. Oni koji su zaposleni, eventualno možemo ih da prekvalifikujemo, jer to radimo za neka od traženih zanimanja, tako da jednostavno ono što je sigurno, da se vratimo na početak priče, da će ovi momci naći posao posle završenih obuka.
A šta je sa devojkama? Mnogi su odmah prepoznali pesmu iz poznatog američkog filma Flashdance iz 80-ih godina. Za one koji se ne sećaju, podsjetnik. Glavna junakinja ruši stereotip da se zavarivanjem bave samo muškarci. Međutim, njoj je posao varioca bio samo put do ostvarenja snova. Za razliku od nje, naša Jelena Aćimović živi svoj san, tako što radi posao u struci. I to kao najbolja zavarivačica na svetu. Tu titulu dobila je pobedivši na takmičenju u Pekingu. Ipak, interesovanje devojaka za ovaj poziv i pored dobre zarade još uvek nije veliko, pa su prijave za obuku, kako kaže Stojiljković, ovoga puta izostale.
Trenutno nemamo žena na obukama. Da li je bilo u proteklom periodu? Jest. Bilo je devojaka koji su bile raspoložene i koji su želele da nauče taj posao. Tako da smo im izašli u susret, naravno obučili i one su se snašle za sebe, snašle se za svoje porodice i imaju sigurno radno mesto. Najbitnija motivacija za zaposlenje je prvo i osnovno je plata. Ali tu postoji, ipak treba postoji neka ljubav prema tom poslu. Nažalost, ovaj posao nije nimalo lak. S druge strane, je izuzetno dobro plaćen, čak i za naše uslove i te kako dobre plate.
Besplatna obuka počela je juče, a trajaće do 7. decembra. Svi polaznici će nakon obuke dobiti sertifikat akreditovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Novo predsjedništvo Saveza za hranu i poljoprivredu Naleda razgovaralo je sa ministrom poljoprivrede Branislavom Nedimovićem o prioritetima za razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije. Nedimović svom nasledniku na čelu Ministarstva poljoprivrede savjetuje da mu u fokusu budu oblast bezbednosti hrane, mini Schengen i e-agrar, pripremila Sandra Cvijanović.
Ministar poljoprivrede u tehničkoj vladi Branislav Nedimović ponosan je što je za vreme njegovog mandata usvojen zakon o angažovanju sezonskih radnika u poljoprivredi, prema kojem je, kako kaže, i NALED bio skeptičan. Smatra da je velika šansa za poljoprivredu Srbije, a pre svega njenu prehrambenu industriju u mini Šengenu.
Jedna od oblasti gde ćemo najviše profitirati, bukvalno profitirati, jeste oblast hrane, jer se rušenje tih svih barijera koje se tiču i veterinarskih certifikata i fitosanitarnih certifikata, ja mislim da dobijamo jedan novi prostor na kome mi na tržištu, na tom tržištu, kako god ona bude bilo, da bi bila Severna Makedonija, Albanija i prostor kojim kontroliše Priština ili eventualno još neko, čućemo možda danas, nas može lako se desiti da možda i Bosna i Hercegovina nese odluku o tome, to menja potpuno okvir. Ja sam potpuno ubeđen da mi u takvoj utakmici kao Republika Srbija sa svim svojim kompanijama nema šanse da ne pobedimo. Ne možemo da ispadnemo iz Lige šampiona, pa je sve domaćem. To govore cifre u pogledu trgovinske razmene sa svim tim prostorima kojima plediramo da trgujemo i kojima već trgujemo, a mi sad polako ulazimo u jednu novu zonu gde mi sa drugim igračima ulazimo u suficit.
Ministarstva privrede i poljoprivrede pripremile su novoj vladi predlog za prehrambenu industriju, kaže Nedimović.
Naredni zadatak Vlade Republike Srbije, naročito u delu koji se tiče privlačenja novih investicija, mora da bude jedan potpuno novi pristup prehrambenoj industriji, ne na klasičan način posmatrajući koliko to samo radnih mesta donosi, jer taj nivo u toj video igrici mislim da smo mi savladali. Predlog za novu vladu će biti ovakav. Da uopšte se više ne vezuje posticanje za radna mesta, nego isključivo za nove tehnologije i za opremu. I da to ne bude ona vid posmatranja da, ne znam, po radnom mestu izdvajate 5.000 evra, 8.000 evra, ne. Ovdje je suština da imate jednu platformu koja će pokupiti sirovinu koja se nalazi. Mislim da će fokus u narednim godinama biti privlačenje novih investicija koje će biti u novim tehnologijama, u novim znanjima, a ne isključivo to bude kvantifikovano kroz radno mesto.
Što se e-agrara tiče, Svetska banka dala je projekat i čim bude formirana nova vlada, počeće da se radi na njegovoj primjeni, tvrdi Nedimović.
To je jedna široka platforma koja će uvezivati sve moguće baze i apsolutno rasteretiti koliko god je to moguće svakog učesnika u postupku. Kako s aspekta registracije gazdinstava, dobijanja nacionalnih subvencija. Ja mislim da 1. januara 2022. godine da već će svi moći da se registruju potpuno na ovakav način. I da rade.
Pravilnik za deklarisanje termina posno na proizvodima biće objavljen sledeće nedelje. Rigidnim tumačenjem poljoprivredne inspekcije postojala je u jednom trenutku opasnost da sve što sada nosi oznaku posno bude izbačeno sa tržišta.
Do 18 časova vi ste slušali još jednu emisiju U središtu pažnje. Sa vama su bili ton majstor Darko Milosavljević, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz naš program.
Smoke, you could lose everything.